Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan xəbərlərindən studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərimizdə. Gürcüstan prezidenti gələn yanvarın 5-nə erkən prezident seçkisi təyin elədi. Azərbaycan İrana Ermənistanla əməkdaşlığına bağlı xəbərdarlıq eləyib. Və Amerika Pakistan prezidentinin seçkiləri fevralın 15-nə qədər keçirmək qərarını alqışlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Gələn yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri keçiriləcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bugün belə deyib. Saakashvili bildirib ki, erkən prezident seçkiləri yanvarın 5-də keçirmək mənim təklifimdir. Siz, yəni müxalifət erkən prezident seçki istəyirdiniz və indi bu seçkilər sizin istədiyinizdən də tez keçiriləcək. Prezident xalqa müraciətində onu da bildirib ki, mənim bu millətin lideri kimi istənilən xarici təhlükəyə qarşı mübarizə apara bilmək, təzyiqlərə qarşı dayana bilmək və başqa problemləri həll eləyə bilmək üçün sizin mandantınıza və dəstəyinizə ehtiyacım var və bu yüzdən də erkən seçki təyin eləyirəm. Etiraz aksiyası keçirən müxalifət 2008-ci ilin mart ayında prezident seçkilərinin keçirilməsini istəyirdi. Gürcüstanda isə həm parlament, həm də prezident seçkiləri eyni vaxtda 2008-ci ilin payızına nəzərdə tutulmuşdu. Dünən Gürcüstan paytaxtında müxalifət tərəfdarları və polis arasında toqquşmalar baş vermişdi və Gürcü polisi suvran maşınlardan, rezin güllələrdən və gözyaşardıcı qazdan istifadə etməklə müxalifətin aksiyasını dağıtmışdı. Beynəlxalq ictimaiyyət isə Gürcüstandakı son hadisələrdən narahat olduğunu bildirmişdi. Avropa Şurası, Avropa Birliyi və Amerikan Dövlət Departamenti tərəfləri zorakılıqdan çəkməyə və siyasi fikir ayrılığını sivil yollarla həll etməyə çağırmışdı. Son olaraq NATO Gürcüstan hakimiyyətini ölkədəki fövqəldə vəziyyət eləməyinə və müstəqil medianın yayınını dayandırmasına görə tənqid eləmişdi. Şimali Atlantik Alyansının baş katibi Jaap de Hoop Scheffer bugün demişdi ki, Gürcüstanda baş verənlər doğrudan da narahatlıq doğurur və NATO-nun dəyəri ilə üst-üstə düşmür. Gürcüstanın qonşusu olan Azərbaycan da rəsmən Gürcüstandakı hadisələrlə bağlı mövqeyini açıqlayıb. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib ki, rəsmi Bakı Tbilisidəki olaylardan narahatdır və hadisələrin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır.
Gürcüstan Azərbaycanın qonşusudur və biz Gürcüstanla dost dövlətlərik. Ona görə biz gərginliyin və problemin olmasından narahatıq. Digər tərəfdən bizim münasibətlərin səviyyəsini, dostluğumuzu, strateji tərəfdaşlığı nəzərə alaraq biz vəziyyətin sülh və demokratik yolla həll olunmasını arzulayardıq.
Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim İranın Ermənistanla bəzi sahələrdə əməkdaşlığı Azərbaycanın narahatlığına səbəb olub və bugün rəsmi Bakı rəsmən İrana xəbərdarlıq da eləyib. Bu haqda da ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan İrana xəbərdarlıq eləyir ki, Ermənistanla əməkdaşlığında Bakının həssaslığını nəzərə alsın. Bunu Xarici İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər. Noyabrın 6-sında Yerevanda Ermənistanla İran arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq haqqında memorandum Bakını narahat etməyə bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim belə deyir.
Biz ümidvar olmaq istərdik ki, praktiki əməkdaşlıqda hərbi sahəsi daxil olmaqla bu əməkdaşlıq Ermənistanın siyasətini gücləndirməsinə, onların işğalçı fəaliyyətinə yardımcı olmayacaqdır. Və İran tərəfi də öz hərbi əməkdaşlığında bütün bu həssaslığı nəzərə almalıdır.
Xəzər İbrahim onu da deyib ki, Bakı daim İrana və başqa ölkələrə Ermənistanla əməkdaşlıqları ilə bağlı öz mövqeyini çatdırır. Odur ki, bu sazişdən də hər hansı təhlükə hiss edərsə, birmənalı şəkildə Tehranın diqqətinə çatdıracaq. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar hazırda Yerevandadır. Ermənistanın müdafiə naziri Mikhail Arutyunyan bildirib ki, İranla imzalanmış sənəd iki ölkənin hərbi əməkdaşlığını dərinləşdirəcək.
Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Amerika, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin seçkiləri fevralın 15-nə qədər keçirmək qərarını alqışladığını bildirib. Pakistan Dövlət Televiziyası bugün məlumat vermişdi, prezident Pərviz Müşərrəf seçkiləri fevralın 15-nə qədər keçirmək qərarı verib. Pakistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi daha öncə yanvarın 15-nə nəzərdə tutulsa da, ötən şənbə günü Pakistan prezidenti və ordunun başkomandanı ölkədə fövqəldə vəziyyət elan etmişdi. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Saakashvili niyə fövqəladə vəziyyət elan elədi?
Qadağalar kütləvi informasiya vasitələrinə aiddir. Radiolara, televiziyalara.
Gürcüstanda baş verənlərə Azərbaycandan baxır.
Təbii ki, bu bizi narahat edir. Regionda demokrati sayəsində öndə olan bir ölkə kimi Gürcüstan gərək bu sınaqdan da toquşmasız çıxaydı.
Bir KAMAZ yük maşınını daşla yükləməyə nə qədər pul verirlər? Müxbirimiz Güzdəkdə daş kərxanasında nələri gördü?
Maşının bir neçə yükləyirsiniz?
Maşının bir kişir var.
Adamın biri?
Bir adam biri, o maşın vurur, kişir var.
Azərbaycanda satılan Çin oyuncaqları monitoring davam eləyir. Günün əsas xəbəri isə Saakashvilinin yeni prezident seçkilərinə getməsidir. Tbilisidə müxalifət nümayişi zor gücünə dağıdılandan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunub, Saakashvili də yeni prezident seçkilərinə gedir. İki müxtəlif Britaniya qəzetinin bütün bunlar barədə verdikləri yazılara qoyduqları başlıqlar əlamətlər hesab oluna bilər. Guardian yazır ki, küçə nümayişləri zorakılığa çevriləndə Gürcüstan fövqəladə vəziyyət elan elədi. Times isə yazır ki, nümayişi dağıtmağa polis göndərməklə Qızılgül inqilabına son qoyuldu. Bu başlıqlar baş verənlərin müxtəlif cür yozulmasının və qarşılanmasının əyani nümunəsidir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Dünənki səsküyün əksinə bugün Tiflisdə sakitlikdir. Məktəblər, universitetlər bağlanıb. 70 minlik kütlənin yığıldığı Rustaveli prospektindən bugün ara sıra maşınlar keçir. Amma prospektdə yüzlərlə hərbçi nəzarət edir. Dünən müxalifətin mitingini dağıdandan sonra prezident Mixail Saakashvili fövqəladə vəziyyət elan elədi. Axşam İmedi telekanalını canlı yayım getdiyi yerdə bağladılar. İndi televiziya və radiolarda xəbərlərin yayımına icazə verilmir. Əyləncəli proqramlar göstərirlər. Yayım barədə qadağanı Gürcüstanın İqtisadiyyat naziri Georgi Arveladze elan edib.
Şəkirdəs, Masubrivi Komunikasiya Skolat 50-də radio.
Qadağalar kütləvi informasiya vasitələrinə aiddir. Radiolara, televiziyalara, qəzetlərə yox, radio və televiziyaların informasiya toplamasına, yayımlamasına məhdudiyyət qoyulur.
Yayımı dayandırılanlardan biri də Azadlıq Radiosudur. Dünən Mixail Saakashvili baş verənlərin arxasında Rusiyanın durduğunu deyib və elə dünən Tiflisdəki Rus səfirliyinin 3 əməkdaşına ölkədən çıxmaq barədə tapşırıq verilib. Buna cavab olaraq bugün Rusiya Gürcüstan səfirliyinin 3 əməkdaşını geri göndərib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də Dövlət Dumasının spikeri Boris Gruzlov da Saakashvilinin ittihamlarını rədd edir.
Ну то, что касается руководства Грузии, то политика обвинения России в
Гюрдистан рәһбәрлегенең Русияны гүнаһландырмак сиясәте артык бер нечә елды дәвам эләр. Мен хисап эләрәм ки, бүтән булар Америка Берләшмиш Штатларының хусусый хезмәт органнарының сифариши
иләндер.
Bugün Batumidə tələbələr aksiya keçirmək istəyiblər. Polis aksiyanı dəyənəklə dağıdıb. Beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstanda baş verənləri pisləyir. NATO-nun baş katibi Yaab de Hopskefer deyib ki, Gürcüstanda atılan addımlar NATO-nun dəyərlərinə uyğun deyil. Human Rights Watch deyib ki, hökumət gücdən sui-istifadə edib. Dünən Gürcü polisi mitingi gözyaşardıcı qaz, su silahları, rezin güllələr, dəyənək və yumruq gücünə dağıtdı. Bir həftə idi davam edən aksiyaya 10 minlərlə adam yığılırdı və bu Gürcüstanda 2003-cü ildən məxməri inqilabdan bəri ən kütləvi aksiyaydı. Müxalifət Saakashvilinin istefasını istəyirdi. Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə toquşmalardan sonra xəstəxanalara 500 adam müraciət edib. Dünya liderləri Saakashvili hökumətinə tənqid eləmiyiblər. Birləşmiş Ştatlar da Avropa Birliyi də tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Rəsmi məlumata görə Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət 15 gün davam edəcək.
Tbilisidəki vəziyyətdən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. İndi isə görək bu hadisələrə Azərbaycanda necə baxırlar. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Gürcüstan Azərbaycan neftinin və qazının qərbə yeganə qapısıdır.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Müxalifət yürüyüşü də onun dağıdılması da Azərbaycana tanış hadisələrdir. Fərq ondadır ki, Tbilisidə nümayişi dağıdan demokrat kimi hakimiyyətə gələnlərdir. Tbilisi'de gedən o biri mübahisəyə Azərbaycanda necə baxırlar? Rusiyanın burada əli varmı? Saakashvili dediyi kimi. Rusiya amili doğrudan da ciddidirsə, Azərbaycanın qərbə gedən neft-qaz kəmərlərinin taleyi necə olacaq? Təbii ki, neftin axması dayanmayacaq, ancaq vaxtilə qərb mətbuatı Bakı Ceyhandan yazanda həmişə bir ifadə işlədirdi ki, əsas olan bu borunun açarının kimin əlində olmasıdır. Açar Rusiyaya keçə bilərmi? Bütün bu suallara Bakıdakı cavabları Şahnaz bəylər qızı öyrənib.
Gürcistanda baş verənlərə Bakıdan verilən qiymətlər demək olar ki, üst-üstə düşür. Sadəcə bundan sonra nə olacaq sualına cavablarda fikirlər haşalanır. Əvvəlcə hadisələrə verilən qiymətlərdən başlayaq. Müxalifət partiyası olan Müsavat noyabrın 8-də yaydığı bəyanatda dinç mitingçilərə qarşı adekvat olmayan güc tətbiqini qətiyyətlə pislədiyini bildirib. Partiya başqanı İsa Qəmbər.
Təəssüf ki, dünən hakimiyyət nəzərləri dözmədi və dinç nümayişlərə qarşı çox qəddar əməliyyat həyata keçirildi və təbii ki, bu bizi narahat edir. Regionda demokratiya sahəsində öndə olan bir ölkə kimi Gürcüstan gərək bu sınaqdan da toquşmasız çıxaydı, dinç yolundan çıxaydı, dialoq yolundan çıxaydı.
Bununla belə, İsa Qəmbər ümid eləyir ki, heç olmasa bundan sonra Tbilisi böhrandan çıxmaq üçün dialoq yoluna üstünlük verəcək. Bugün Gürcistandakı böhran göstərir ki, demokratiya bu ölkədə tam oturuşmayıb. Bunu isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir. Cənab Qurbanlıya görə inqilabi ovqatda hakimiyyətə gələn Mixail Saakashvili və onun komandası tarixi sınaqlardan çıxa bilmədi. Amma yapçı deputat deyir ki, Gürcistanda baş verənlər Gürcü xalqının və onun hakimiyyətinin öz işidir. Azərbaycandan isə bu hadisələri izləyib nəticə çıxartmaq olar.
Ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağırlığı komanda daxilində müxtəlif fikirlərin meydana gəlməsinə, Qızılgül inqilabının iştirakçılarının fikir ayrılığına gətirib çıxarıbdır. Rəyat göstərir ki, inqilabi coşqunluq həyatda heç də həmişə öz istəyinə nail ola bilmir.
Mübariz Qurbanlı. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə Mixail Saakashvilinin pis bir nümunə göstərdiyini düşünür. Mehman Əliyev deyir ki, Gürcü prezidentinin son addımları onun sonunun başlanğıcı da ola bilər.
Gələn il bu seçkilərdir, parlament seçkiləri, prezident seçkiləridir. Bu, əlbəttə ki, Saakashvilinin mən hesab edirəm ki, məqlubiyyətinə gətirib çıxara biləcək. Yəni, çünki mən hesab edirəm ki, Gürcü xalqı Saakashvili bu cür mitingi dağıtmaq, yəni xalqdan bu cür rəftar eləməyi yəni, bağışlamayacaq.
Mehman Əliyev, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Günsa görə isə Gürcüstandakı son hadisələr polisin insan haqlarını, beynəlxalq qanunu və konstitusiyanı tapdaladığını göstərdi.
Suslar olsun ki, bu bir də onu göstərir ki, hökumətə gələn ölkələri, başçıları hansı ki, təzə nəsildir, cavandılar, qərbdən təhsil alıblar, ingilis, fransız olsun, alman dilində danışırlar. O hökm deyil ki, bu cür milli liderlər demokratiya hürmət eləsinlər insan hüquqlarına və qanuna. Suslar olsun ki, ən birinci nəticə, hansı ki biz gördük Gürcüstanda, bax bunu göstərdi.
Azərbaycanda bu hadisələr təsirsiz ötüşməyəcək deyə düşünənlər də var. Elm Savad Başqanı İsa Qəmbərə görə də Azərbaycan hakimiyyəti Gürcüstanda baş verənlərdən daxili təbliğat üçün istifadəyə çalışacaq. Azərbaycanın müxtəlif təbəqələrində isə bu məyusluğa müxtəlif təsiratlara yol aça bilər. Amma Leyla Yunus daha bədbindir. O deyir ki, rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda son zamanlar ekstremistlərin, xüsusən də radikal dindarların sayı artır. Bu hadisələr həmin qüvvələr üçün də arqumentə çevrilə bilər. Onlar da düşünəcəklər ki, qərb yönümlü liderlərə inanmaq olmaz. Dara düşən kimi onlar da avtoritar rejimlərdə olduğu kimi dözümsüzlük göstərirlər. Sıravi vətəndaşlar isə qonşu ölkədə baş verənləri belə qiymətləndirirlər.
Nə bilim, öz işləridir. Hökumətin işidir də o. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda belə bir hal baş verməyəcək.
Necə qiymətləndirirsiniz? Necə baxırsınız qonşu ölkə kimi? Həmişə deyir ki, Gürcüstan demokratik ölkədir.
Mən də inanırdım. Gedmişəm də Gürcüstana, nəsə elə görsənmədim. Əvvəl elə idi, indi amma yox. İndi baxıram ki, elə deyil.
Bəs təəssüflənirsiniz mi baş verənlərə görə?
Təəssüf, əlbəttə ki, təəssüflənirəm. Azərbaycanda istəyərdim əvvəl necə ki, oranı fikirləşirdim, burada elə olsun, rüşvət olmasın məsələn.
Çox pis, çox öz başınalıqdır.
Orada baş verənlərin burada təsiri ola bilərmi Azərbaycanda?
Çox. Çox ola bilər, bəli.
Xəbərim var təxminən.
Aha, necə qiymətləndirirsiniz?
Pis. Hər halda sakitlik daha yaxşıdır.
Bu sıravi Azərbaycanlıların dedikləri idi. Rəsmi Bakı isə ümid eləyir ki, Gürcüstandakı gərginlik sülh və demokratiya yolu ilə həll olunacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Gürcüstanda baş verən son hadisələri Azadlıq Radiosuna şərh eləyərkən belə deyib.
Şahnaz bəylər qızı Bakıda Gürcüstandakı hadisələrə reaksiyaları öyrəndi. Azərbaycanın özündə isə Naxçıvanda, Nehrəmdə bütün kəndə işığı kəsirlər ki, mağazaları söysünlər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Naxçıvanda, Nehrəmdə bugündən bir sıra mağazaların sökülməsinə başlanıb. Hakimiyyət deyir, yerində park salacaq. Ancaq mağaza sahiblərinə heç bir kompensasiya verilmir. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bu ilin noyabrın əvvəlindən Naxçıvanda kənd və rayonlar da daxil olmaqla bütün ticarət obyektlərinin sökülməsi əhali arasında gərginlik yaratdı. Şəhərin mərkəzində yerləşən ən iri ticarət obyekti 3000-ə yaxın satıcısı olan 57 adlanan bazarın da sökülməsinə etiraz edən sahibkarlar noyabrın 4-də aksiya keçirdi. Analoji aksiya bir gün sonra Babəş rayonunun ən iri kəndi olan Nehrəndə də keçirildi. Orada da əhali 450-yə yaxın mağazanın və iaşə obyektinin sökülməsinə etiraz etdi. Etirazlara baxmayaraq bugündən noyabrın 8-dən etibarən mağazaların sökülməsinə start verildi. 57 bazarı isə fəaliyyətini dayandırdı. Bazardakı satıcılar mallarını bazardan çıxarmağa başlayıblar. Bazarın ətrafında olan 70-dən çox dükan da sökülür. Analoji hadisə bugün Nehrəm kəndində də baş verdi. Kənddə olarkən satıcılar bildirdilər ki, bugün səhərdən etibarən kənddə toplaşan polislər onlardan mağazaları boşaltmağı tələb ediblər. Tələbə əməl edilmədikdə isə mağazaların işıqları söndürülüb. Həmin vaxt 17000-ə yaxın əhalisi olan kənd də işıqsız qalıb. Çarəsiz qalan satıcılar dükanlarını boşaldırlar. Deyirlər, ağır texnikalar dükanları dağıtmamış, heç olmasa mallarımızı qurtaraq.
Evin yıxdılar, xaraba qoydular. Çıxın deyə, kənddən başı çıxın gedin.
Gürcüstan kəsinci kəsində, Nehrəm kəsində, qonaqlayın millət.
Naxçıvanı
kəsinlər. Onlar həddən vursunlar. Eyləm işğal olundu. Mənim köləm əlimi aldılar. 18 ildə işlədiyim dəlləri gəlir sökürlər. Həsrəm onu mən deyə bilərəm.
Uşaqları nəyə ilə dolandı?
Uşaqları deyə çıxı keçin avaza biz. Naxçıvandan çıxın gedin.
Kimsə başın vurdurmaq üçün buradan durub getməli şəhərə. Kimsə üzün vurdurmaq üçün buradan durub getməli.
Dövlət rəhbərinə
biz yığışdırırıq ki, gecələr bunlar gəlib uçurdu, bizim nəyimiz var dağında
gəlib. Halqa lazım.
Nehrəm kəndində olarkən biz də bir nəfər şəxs tərəfindən fiziki təzyiqlərə məruz qaldıq. Gözlənilmədən üzərimizə hücum edən həmin şəxs Azadlıq Radiosunun fotoaparatını sındırmağa cəhd etdi. Yalnız ətrafdaşların müdaxiləsindən sonra o hadisə yerindən uzaqlaşdırıldı.
Salam var mı?
Ödədim ötüblə deyə.
Mən sənə xeyir verəcəm. Sənə xeyir verəcəm.
Sənə?
Yox, indi sən bura gəl, çıxarmağını kimə xeyir
verəcəksən?
Yox, kimə xeyir verəcəksən? Çıxarmağına.
Sən xeyir verəcəksən, gedib o kəndində xeyir dilərdin.
Niyə? Qoyma mənim kəndimdə.
Bura sənin kəndində.
A, qurban olum, sən xeyirimə danışın, amma.
Çox şey verir.
Ha, içən sən abəc dadın, ha?
İçəndir. Familiyamı da
deyil. Sadık ol, getmə qatilsin. Qaraşdatmın doğulan var, ver də abə.
Kənddəki mağazaların sökülməsi ilə bağlı elə hadisə yerində olan kənd icra nümayəndəsinin münasibətini öyrənmək istədikdə Nehrəm kənd icra nümayəndəsi Səfər İbrahimovun hadisələrə münasibəti belə oldu.
Siz olmağa deyin görüm, sizi kim maliyyələşdir bütün davçıqırıb?
Jurnalisti kim maliyyələşdirir?
Kedin öz işinizin başlığı, el işlərin başlığı, cəmada fayda versin, kedin.
Ticarət və iaşə obyektlərinin sökülməsi Çəncərli, Ordubad, Sədərək, Şərur rayonlarında da davam edir. Sahibkarların sözlərinə görə etirazların əhəmiyyəti olmadığından hüquqlarını məhkəmələrdə qorumağa çalışacaqlar. Elə hüquqşünaslar da bunu vurğulayırlar. Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəhbəri Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, Azərbaycanın qanunları buna imkan verir.
Birincisi, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində o cümlədən mülki məcəllədə mülkiyyətin müdafiəsi ilə bağlı müddəalar var. İkincisi, Avropa Konvensiyasının bir sayılı protokolunun birinci maddəsində mülkiyyət hüququnun müdafiəsi nəzərdə tutulur. Bu hərəkətlər əksər hallarda tamamilə qanunsuzluq və özbaşınalıqdır. Hesab edirəm ki, Konstitusiyanın 12-29-cu maddələri də mülkiyyətin müdafiəsinə təminat verir. Ona görə də vətəndaşlar hüquqlarını müdafiə eləmək üçün Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət eləməlidirlər. Son nəticədə əgər onları qani eləməyən, onları qani eləyən qərar almasalar, onda Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər.
Naxçıvanda baş verənlərdən Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. İndi isə Bakıya qayıdaq. Bir KAMAZ yük maşınını kubik daşla yükləməyə nə qədər pul verirlər? Cəmi 4 manat.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bakının yaxınlığında Güzdəkdəki daş karxanasında bir iri yük maşını daşla yükləmək cəmi 4 manatdır. Bir fəhlə o 4 manatı qazanmaq üçün nə qədər işləməlidir? Bu qul əməyi deyil, nədir? Babək Bəkir Güzdəkdə daş karxanasında olub.
Bura Bakının Güzdək kəndindəki daş karxanalarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yol olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdək kəndindən karxanalara aparan çalın-çarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəkdəki daş karxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlədilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanat salar. Əslində karxanaların yollarından yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda karxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayon,
Şamaxı, Cəlilabad, Masallı.
Xəstələrin zad edən olur burada?
Xəstələrin də abıçın qarın ağrıcada düşürlər, zəhərlənilir.
Nədən yaranır
ki? Yeməkdən. Tuşonka belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənilir.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş karxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə karxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar karxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən karxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız karxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Karxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqına işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən karxanalarda işıqlar söndüyündən işsiz qalırlar. İşsiz qalmaq isə evə əlboş qayıtmaq deməkdir. Baş çəkdiyim karxanaların birində də elə İşıqlar sönmüşdü. Fəhlələr gündüz saatları olmasına baxmayaraq, adətən gecələr dincəldikləri dəmir vaqondakı dəmir çarpaylara elə tozlu paltarlardaca uzanıb işıqların yanmasını gözləyirdilər. Bu gün deyəsən işləmirsiniz, hə?
Elə indi gəlmişik. İşıq yox deyil, o ay öyrə deyilmiş.
Maşının birini neçə yükləyirsiniz?
Maşının biri Şirvan.
Adamın biri?
Yox, adamın biri o maşın vurdu Şirvana.
Neçə nəfər vurursunuz ki?
4 nəfər.
Adama bir maat düşür də, bir kamaz maşını yükləyəndə. Onda günə neçə maşını yükləyirsiniz ki?
Günə yükləyirik də, arası bir, neçə deyim, 20 maşında. Daşın altından çadır o pulu.
Onlar 5 nəfər idi. 5-i də Neftçalar rayonundan gəlmişdilər. Vaqonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahat edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vaqonda başqaları gecəliyir.
İndi deməli, bu gün işıq sönüb, onda çörək pulu qazana bilməyəcəksiniz.
Yox. Bəs nə yiyirsiniz, nə içirsiniz? Burada
evdən, evdən gətmiş hər şey. Prodok alıb gətiririk, 30 şirvanlıq, 40 şirvanlıq.
Bax, həftə ərzində qalanda nə qədər evə pul aparmaq olur?
Həftə ərzində aparırıq da, aradasa bir neçə deyibsə, 50 şirvan zaten.
Haradasa 100 manat da. 60 manat ərzə qalıb gedirsiniz, gedəndə 100 manatına gedirsiniz.
Hələsi də, haradasa.
Onda sizə nə qalır?
İni, çörək pulu çıxırdı, nə qalır orada demsin.
Fəhlələrin deməsinə görə rayonda əkin biçin sərf eləmir. Ona görə də iş dalınca Bakıya gəlib daş karxanalarında çalışırlar. Əslində bu karxanalarda da qazancları elə də böyük olmur. Ancaq rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı, səhər gelmişik, kesən simin. 12 şirvana onun kisəsini almış.
Borcunuz var, qardaş?
Müşroxdur, yen qədər.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun, elə köməkli elə də.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər, gəlir burada bir deyəsən, həftələrlə iş olmur, ya işıq sönür, problem çox daha.
Sizin də borcunuz var da, hə, yox?
Bəli, var.
Sizin nə qədər borcunuz var?
100 manat.
O nədən yaranıb?
İşsizlikdən. Daşdan çörək qazanan nətər olur? daşdan çıxır da bizim də çörəyimiz.
Mənim borcum çox.
Nədən yaranıb sizdə borc?
Mənim borcum xəssəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul yirmişəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüşdünüz?
Faizlə götürmüşdüm. 3 pasqa.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş çarxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediyada gedən yazılara görə bu karxanaları ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayə edir. Elə ona görə də bu karxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlilər deyirlər ki, qar, yağış karxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər getirəcək. Biz güzdəkdəki daş karxanalarında olanda sərt külək əsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu göy üzünü tamam görünməz etmişdi.
Daş karxanasından Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Bu karxanalardakı ağır iş şəraitinə ümumiyyətlə nəzarət edən varmı? İstehlak bazarına nəzarət edən xidmət isə var və onlar uşaq oyuncaqlarını yoxlayırlar.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çində düzəldilən oyuncaqların sağlamlığa təhlükəli olması problemini ilk dəfə Amerikada qaldırdılar və oyuncaqları satışdan yığışdırmağa başladılar. Son belə xəbərlər Avstraliyadan gəlir. Amerikada aparılan analizlərə görə bu Çin oyuncaqlarında istifadə olunan rəng zərərlidir. Bunu gətirilən mallara ciddi nəzarət olan Amerika deyir. Görəsən belə nəzarət olmayan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Şəhva Sultanovanın reportajı.
Balacaların fikrincə əzizlədikləri, dost bilib danışdıqları kuklalar, yəni gəlinciklər, oyuncaqlar doğrudan da ağıllı olur. Buna görə də öz ağıllı oyuncaqlarını qucaqlaya, öpə, lap körpələr isə hətta çeynəyə bilərlər. Amma dünyadan bir xəbər bu körpələrin körpə dünyasının bir hissəsi olan oyuncaqlar onlar üçün səndimə təhlükəli də ola bilərmiş. Bakıda söhbətləşdiyim valideynlərin dediyinə görə oyuncaq alarkən mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Elə iqruşkalar var ki, yub satırlar. Desəndə uşaq girir dükana anası ilə girir, görür. İstəyir alma, almamağı da düzgün deyil.
Çindən gətirilən zəhərlidir də, yəni oradan gələn oyuncaqlar uşaqlar üçün yaxşı deyil.
Sən mi vredin? Я думаю, что из Китая они больше всего подделывают все эти игрушки. Написано на всех игрушках написано Made in China.
Sakinlər uşaqlar üçün təhlükəli olan oyuncaqlar arasında daha çox Çindən gətirilən oyuncaqların adlarını çəkdilər. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu da təsadüfi deyil.
Çin ölkəsi ümumiyyətlə bütün dünya bazarını özünün keyfiyyətsiz malı ilə kirləndirir. Baxmayaraq ki, Çin 2 ildən artıqdır ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Uşaq oyuncaqları kimyəvi maddələrdən hazırlanır. Uşaqlar oyuncaqları ağızlarına alırlar. Ağızları vasitəsilə uşaqlar zəhərlənə bilərlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi Abbas Əliyevin sözlərinə görə artıq bazarlarda oyuncaqların monitorinqinə başlanıb.
Uşaq oyuncaqları bazarında İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına dövlət nəzarət xidməti noyabrın 1-dən artıq monitorləri başlanılıb. Monitor və nəticəsi barədə kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat veriləcək.
Onun sözlərinə görə monitorinqin nəticəsi tələb edərsə bəzi oyuncaqlar yığışdırıla da bilər. Burada əsas diqqət də Çin istehsalı oyuncaqlara yönəldilib. Eyyub Hüseynov deyir ki, oyuncaq Çin oyuncağıdır deyə yığışdırmaq da düzgün deyil.
Lakin bir mənalı şəkildə birbaşa Çin malı deyən yığışdırmaq bu da düzgün deyil. Çünki təhlükəli mal anlayışı partiya malı anlayışdır. Ölkədə normal ekspertiz olmadığı şəraitdə bu cür kütləvi sürətdə yığışdırmanı mən hələ yenəyəm. Lakin partiya malı, təhlükəli mal müəyyən olunmalıdır, ondan sonra bu yığışmalıdır.
Bakıda bir neçə pərakəndə oyuncaq satanlara yaxınlaşıb müsahibə almaq istəsəm də mənimlə heç kim danışmadı. Kimi dedi satıcı deyiləm, burada elə bilə durmuşam. Kimi dedi müdür yoxdur, kimi də belə dedi.
Nəyə görə çatılır? Yığışıb başına yığışdırsın da. Yəni ki, bu harada ticari üçün yığışdırılmıyor. Harada ticari üçün yəni ki, daxil olur, düzdür, düzdür. Orada nə var?
Oyuncaq biznesi ilə məşğul olan, adının çəkilməsini istəməyən iş adamı isə dedi ki, bu bəzi dövlət məmurlarının siyasətidir. Onlar bu sahəni də monopoliyaya salmaq istəyirlər və fikirləri rüşvətlə pul yığmaqdır. Onun sözlərinə görə məmurlar oyuncaqları bazardan yığışdırıb, sonra da öz bazarlarından almasını istəyirlər. Söhbətləşdiyim sakinlərin bəziləri deyirlər ki, əlacı bəhalı oyuncaq almaqda görürük.
Şəxsən gedirik şəhərdə, məsələn, hansı bəhalı dükanlara məcburuq oradan alaq ki, bilək ki, səhər oradan bir problem olmayacaq uşağa.
Problem olmayacaq.
Bəli.
Amma Ebi Hüseynovun sözlərinə görə oyuncağın bahallığı da heç bir problemi çözmür. Beləliklə, oyuncaq bazarında monitoring aparılsa belə bazarlarda hələ də pərakəndə halda satılan və istehsal şirkəti məlum olmayan oyuncaqlar satılır. Şreklər, Barbilər, daha nələr. Əksəriyyəti də Çin istehsalı. Sonda onu da qeyd edeyim ki, Şimali Amerikada və Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla uşaq oyuncağını piştaxtalardan yığışdırıblar. Alimlər deyir ki, oyuncaqların plastik hissəsinin tərkibində kimyəvi maddə ola bilər.
Bakının oyuncaq bazarından oyuncaqların təhlükəli olub-olmamasından Şəhla Sultanova danışdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böb-böyə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dağılır bir qarşısa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlığın efirindən yenə gəncliyin səsini eşidirsiniz. Efirin bələdçisi isə mənim Müsalə Əlibəyli. Radionuzun səsini biraz daha artırın, çünki biraz sonra maraqlı bir müzakirə dəryasına başvuracağıq. Gənclər demokratiyadan danışacaq. Demokratiyanı gənclər necə başa düşürlər? Demokratiyanı hardan və necə öyrənirlər? Bu suallar ətrafında düşündüklərini sizə çatdıracaqlar. Hələ gənclərin təşəbbüsü ilə yeni yaradılmış demokratiya məktəbindən də sizə xəbər gətirmişik. Demokratiyaya gənclərin verdiyi tərifi də eşitmək istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın və həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında reportaj və sorğumuzu gözləyin. İndi isə həmsöhbətlərimi təqdim edim. Müxtəlif layihələrdə çalışan hüquqşünas Erkin Qədirli və Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərovdur qonağımız. Salamlayıram sizi. Gəncliyi məkanında xoş gördük sizləri.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Siz hər ikiniz gənclərlə ünsiyyətdəsiniz, çalışırsınız gənclərlə. Nə müşahidə etmisiniz? Gənclər demokratiya haqqında nə düşünürlər? Necə başa düşürlər demokratiyanı? Buyurun.
Gənclər demokratiya haqqında nə düşünürlər dedikdə, biz burada konkret olaraq yeni bir fikirlər səsləndirə bilmərik. Gənclər də cəmiyyətin bir hissəsi olaraq, təbii ki, aparıcı bir hissəsi olaraq demokratiya ümumiyyətlə cəmiyyətdə qəbul olunmuş forma başa düşürlər. Yəni ki, gənclərlə istəyirlər ki, cəmiyyətdə hüquqi bərabərlik olsun, vətəndaş cəmiyyəti tam şəkildə bərqərar olsun. İnsanların hüquqları tam şəkildə təmin olunsunlar, fikirlərini sərbəst şəkildə yürütmək onlar üçün mümkün olsun, asayiş təmin olunsun və vicdan azadlığı olsun. Yəni demokratiyanın mümkün olan bütün kriteriyaları təbii ki gənclər tərəfindən də dəstəklənir və bugünkü Azərbaycan reallığında da bunlar mövcuddurlar.
Eki mənim, siz nə deyərsiniz bu barədə?
Çətin sualda, çünki gənclərin hamısının nə düşünməsi barəsində söyləmək durumunda deyiləm. Sadəcə öz subyektiv müşahidələrimdən bölüşə bilərəm tələbələrin ünsiyyətdə olduğum zamanlar. Açıq deyim, demokratiya gəncləri düşündürən birinci məsələlərdən deyil, çox təəssüf. Çox problemlər var onların, yəni sosial, məişət, asudə vaxt, təhsilin keyfiyyəti. Dolayısıyla bu bu məsələlər onları gündəlik o dərəcədə qayğılandırır ki, çoxları, şəxsən mənim üçün çox təəssüf edici haldır bu, çoxları bunun səbəbini sırf, belə deyək də, maddi imkansızlıqda görürlər. Hərçənd ki, əslində bunu məhz siyasi azadlıqlarla uzlaşdırmaq daha doğru olar. Ona görə mən təəssüflə dedim ki, demokratiya haqqında düşünənlər azdır. Demokratiya haqqında düşünənlərin arasında da rəy müxtəlifliyi var, bu da təbiidir. Demokratiyanı istəyənlər var, demokratiyanı istəməyənlər var. Məncə bu da normal bir şeydir, çünki nə qədər qəribə səslənsə də demokratiya onu istəməmək haqqını da tanıyır. Demokratiyanı istəməyənlər arasında da müxtəlif cür gənclər var. Məsələn, dini təriqətlərə qapanmış gənclər var. Onlar sadəcə olaraq prinsip etibarilə demokratiyanın hər hansı bir formatını imtina edirlər. Bezmiş, küskün düşmüş gənclər var ki, onlar sadəcə demokratik retorikanın çox bayağı formada işlədilməsindən beziblər. Çünki bizim cəmiyyətdə yeri gəldi gəlmədi demokratiya anlayışlarından o qədər sui-istifadə olunub ki, çoxlarını küskün salıb. Bir çoxları demokratiyanı görmədən artıq ondan ümidlərini kəsiblər. İradəli şəkildə ideoloji səbəblərdən demokratiyanı qəbul etməyənlər də var. Bəzilərini dedim, dini təriqətlərə qapanmışlar. Amma elələr var ki, dünyəvi ideologiyaların daşıyıcıları olmağa çalışırlar, amma bununla belə yenə demokratiyanı qəbul etmirlər. Və nəhayət elələr var ki, sadəcə olaraq belə deyək də, demokratiyaya isteza edirlər. Hesab edirlər ki, demokratiya boş şeydir, real məsələlər həll etmək üçün güc lazımdır, pul lazımdır, bu kimi şeylər. Demokratiyanı istəyən və onu dəyərləndirən, anlayan və onun uğrunda mübarizə aparmağa çalışanların sayı mənim arzulaya biləcəyim qədər çox deyil.
Gənclər arasında demokratiya deyirlər. Sizcə klişeyə çevrilməyib bu?
Mən düşünmədim belə bir çiynəmişdir və çevrilib. Sadəcə olaraq bəziləri demokratiyanın mahiyyətini tam şəkildə başa düşmürlər. Yəni bəziləri elə düşünür ki, bəzi gənclər elə düşünür ki, demokratiya dedikdə elə bütün cəmiyyətin, bütün üzvlərinin, yəni hüquq bərabərliyi və hətta ki, siyasi iradələrini ifadə etmək üçün onlar üçün şərait yaradılmalıdır. Təbii ki, bu belə olmalıdır, amma onların siyasi iradəsi həyata keçməlidir prinsipinə yanaşsaq, təbii ki, bu mümkün ola bilməz. Yəni demokratiya xalqın hakimiyyəti təbii ki, elədir, amma çoxluğun hakimiyyəti deməkdir. Yəni tam şəkildə bütün kütlənin hakimiyyəti deyil. Əgər bütün kütlənin hakimiyyəti olsaydı, bu total bir rejim olardı. Demokratiya isə xalqın hakimiyyəti olsadır, əslində çoxluğun hakimiyyəti deməkdir. Çox təəssüf ki, bəzən həmin azlıqda qalan hissə, gənclik olsun, istər digər sosial təbəqələr olsun, hansı ki, onların istəkləri, ideyaları, arzuları cəmiyyətdə reallaşa bilmir. Bu da demokratiyanın bir xarakterinə aid olan bir məsələdir. Hansılar ki, onlar təbii ki, bəzən narazı da qalırlar, bəzən demokratiyadan sizin qeyd etdiyiniz kimi ifrat şəkildə istifadə edirlər, bəzən populistcəsinə o məsələyə də yanaşırlar. Olur belə hallar, bəli.
Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni düşünmədən də bu demokratiya anlayışını istifadə edən gənclər varmı?
Mən az öncə dedim ki, bir kateqoriya gənclər var ki, onlar bir müddət əvvəl demokratiyaya çox böyük ümid bəsləyirdilər. Siyasətçilərin demokratik retorikasına aldanıb onların həqiqətən də demokratik islahatlarını apara biləcəyinə inanıblar. Nəticədə isə yaxşılığa doğru, siyasi azadlıqların genişlənməsinə doğru irəliləyişin çox olmadığını və bəzi hallarda heç olmadığını görərək demokratik retorikadan sui-istifadə onları bezdirib. Üstəlik hələ bir tək ölkə daxili məkanı götürmək, məsələn, Azərbaycan gənclərin böyük əksəriyyəti rus dilini bilir və Rusiyadan gələn şərhlər, internet, qəzet, radio, televiziya vasitələrindən yayımlanan demokratiyanı və siyasi azadlıqları alçaltmağa çalışan retorika onları, yenə deyirəm, bu anlayışlardan bir qədər həvəslərini soyudur demokratiya məsələsində. Ona görə onlar üçün demokratiya artıq bu retorikanın sui-istifadə olması onlarda elə ya ikrah, ya isteza hissi doğru. Var bu, yəni bunu danmaq lazım deyil. Var bu tip kateqoriyalı gənclər.
Verilişin bu yerində gəlin sorğunu dinləyək. Görək gənclər demokratiya necə tərif verirlər. Sorğudan sonra müzakirəyə davam olacaq.
Demokratiya necə tərif verərdim?
Demokratiya, yəni həm öz davranışında, həm də öz fikrini bildirməkdə azadlıq, sərbəstlik.
Çünki demokratiya hər bir insanın özünün sərbəst hərəkət etməlidir. Kimisə təsiri olmadan rahat hiss etməlidir.
Demokratiya nədir sənin üçün?
Demokratiya dedikdə azadlıq başa düşürəm. Müstəqillik, azadlıq,
azad fikir. Mənim üçün demokratiya, yəni müstəqildə mənim fikirlərimə hörmət eləsinlər, qarşımıza sədlər qoymasınlar, hər şeyə müsbət baxsınlar, əsasən valideynlər.
Demokratiya hamının öz başınalıq kimi başa düşür. Demokratiya hamının hamını nəzərə alması demək.
Demokratiya qara cəmaatı idarə etməyin ən gözəl üsulu.
Churchillin bir söz var, deyir, demokratiya insanların ən pis şeydir ki, insanlar ona yaxşı fikirləşib tapa bilməyiblər.
Mən demokratiyanı xoşlayıram.
qarşılamıram. Alternativ də yoxdur, demokratiya sadəcə nəsə yaxşı deyil.
Demokratiya fikrimcə xalq hakimiyyətidir, ancaq bu dövrdə müxtəlif istiqamətlərdə işlədilir o ad.
Qanunlar çərçivəsində, yəni qanunların ali gözlənmək şərtindən hərəkət etməyi, yəni.
Demokratiya hər nədirsə bizdə yoxdur.
101.7 FM-də 14-24 verilişidir. Studiyada mən Vüsalə Əlibəli və həmsöhbətlərim vaxtı ilə Bakı Dövlət Universitetində müəllim işləyən, indi isə müxtəlif layihələrdə çalışan Elkin Qədirli və Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqının sədri Daşqın Qəmbərovla gənclərin demokratiya baxışlarından danışırıq. Müzakirədən əlavə gənclərin yaratdığı demokratiya məktəbindən də xəbərdar olacaqsınız. Bu məktəb haqqında bir qədər sonra indi isə söhbətimizə davam edək. Gənclər hansı mənbələrdən alırlar bu məlumatları? Nə dərəcədə genişdir informasiya mənbələri? Məsələn, Hikmət Hacızadənin bir neçə kitabı, tərcümələr vardı bu sahədə, amma başqa heç nə gözə dəymir.
Açıqda mən sizin fikrinizlə tam şəkildə razı olmazdım. Təbii ki, bizim məsəl üçün nümunə kimi Bakı Dövlət Universitetini göstərə bilərəm. Bizim universitetimizdə sırf bu siyasətlə məşğul olan, siyasi elmlərlə bağlı araşdırmalar aparan xüsusi kafedrada mövcuddur. Bu politologiya kafedrası adlanır və həmin politologiya kafedrasının müxtəlif dərslikləri mövcuddur. Həmin dərsliklərdə də kifayət qədər demokratiya mövzusuna toxunulur, onun hansı formalar mövcud olduğunu göstərilir və izahı verilir, təbii ki, nəzəri cəhətdən və müəyyən dərslərdə praktik olaraq müxtəlif nümunələr də gətirilir müəllimlər tərəfindən. Bundan başqa, bugünkü Azərbaycan cəmiyyəti çox gözəl bir şərait yaradılıb ki, insanlar öz siyasi fikirlərini, siyasi iradələrini açıq şəkildə ifadə edə bilsinlər. Qəzetlərdə də müəyyən mənada demokratiya ilə bağlı müəyyən fikirlər olur. Televiziyada da bu məsələ ilə bağlı müəyyən məqamlara toxunulur. Yəni kütləvi informasiya vasitələrində də bu məsələlərə toxunulur. Təbii ki, mən deməzdim orada konkret olaraq demokratiya bir elm sahəsi kimi insanlara tədris olunur, amma qısa da olsa, səthi də olsa məlumat verilir. Cəmiyyətin ifrat şəkildə bu məsələni bilməsi əlbəttə və sonradan sizin söylədiyiniz kimi demokratiyanın çeynənmiş ara sözünə çevrilməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da arzu olunmaz bir məsələdir.
Ya, öyrənməyə mənbə çoxdur. Əlbəttə Azərbaycan dilində azdır. Bu heç şübhəsiz ki, belədir. Amma öyrənmək istəyən məlumat tapa bilir. Yəni xarici dillərdə rus dili daxil mənbələr çox. İndi o hansı məqsədlə və hansı mənbələrdən istifadə olunur? Mən mənbə məsələsində problem görmürəm. Hərçənd ki, təbii vacibdir ki, Azərbaycan dilində ədəbiyyat daha çox olsun. Burada problem nədədir? Hər halda mən bunu nədə görürəm? Rusiyada demokratiya haqqında çox danışılır, amma çox vaxt belə deyirlər, demokratiyanı ancaq qərb mədəniyyətinin məhsulu olan, ancaq daha çox qərb üçün yarayan, biz tərəflərə o qədər də uyuşmayan bir siyasi formatdır. Bəlkə də elə ona görə demokratiya sözündən tam imtina etməmək üçün də Rusiya prezidenti Putinin köməkçisi Vyacheslav Surkov suverenlə demokratiya anlayışını ortaya atıb ki, biz demokratiyadır, amma sizdən demokratiya deyil, suveren demokratiya. Yəni, eyham vurur ki, siz qərb olaraq demokratiya pərdəsi altında bizim daxili işlərimizə qarşısınız, amma biz demokratiyanı da qəbul edirik, amma eyni zamanda suverenliyimizi qoruyub saxlayırıq. Hər şeydən bəlli ki, o yanaşma bizim cəmiyyətə də çox yayılmaqdadır. Amma mən orada çox ciddi problem görürüm. Çünki əslində, əgər biz demokratiyanı ancaq qərbə xas olan, qərbdən bizi hardansa da zorla tətbiq olan və yaxud hilə ilə yayılmasını istənilən, yəni Rusiya bənzətmə olaraq kimi yanaşsaq, məncə çox böyük bir qəbahət olar. Çünki əslində, demokratiya bizə yad bir şey deyil. Əlbəttə, çox böyük problemlər var və mədəni arxetiplər var ki, demokratik təfəkkürə mane olur. Ancaq prinsip etibarilə demokratik dəyərlər bizim cəmiyyətə yad deyil. Yəni, 19-cu əsrin sonlarından və 20-ci əsrin əvvəllərində olan o maarifçilik, burada Müzəffət Əlixundov, Cəlil Məmmədquluzadə, bunların hamısı, üstəlik 1918-ci illik Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin deyil, o zamanki vəziyyəti nəzərə alsaq, lap çətin idi. Savadsızlıq, xurafat, kasıbçılıq. Bugünkü baxanda 18-ci il müqayisə edilməz dərəcədə pis şəraitdə bu adamlar gəldilər demokratik bir təfəkkürlə. İnsan haqları, azad seçkilər, hüquq bərabərliyi, Avropadan xeyli əvvəl qadınlara seçki hüquq verilmişdi falan kimi şeylər artıq tətbiq olundu. Yəni baxır biz özümüz öz tariximizə hansı ibrət götürürük? Tarixə xronologiya kimi yox, ideologiya kimi də baxa bilərik. Yəni 1918-ci ildə təməli qoyulmuş o kövrək də olsa demokratik ənənə gələcəyə yönəlik bir hədəf kimi də götürülə bilər. Ona görə Rusiya orada söylənilən fikirlərin və əsas dominant ideyaların Azərbaycana bu şəkildə demokratiya isteyzah və hirkirah hissi doğuracaq formada gəlməsində mən şəxsən belə də çox böyük təəssüf hissi keçirirəm və hesab edirəm ki, bunun qarşısında bizim özümüz içərimizdə bir ideoloji mübarizə aparmalıyıq. Yəni onun əvəzinə başqa bir yenilikçi təqdimat ortaya qoymalıyıq.
14-24
Demokratiya haqqında nə isə oxumaq istəyirsiniz? Mənbə tapmaqda çətinliyiniz var? Sizə daha tez və asan demokratiya, insan hüquqları haqqında məlumat tapmağın yolunu göstərə bilərik. Bunun üçün sizə təkcə internet imkanı olan kompüter lazımdır. Mənbələr isə budur. 3W kitabxana.org, 3W demokrat.az, 3W democracyeducation.net, 3W trainingyours.net.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Roman dinlədik. Ümidvaram demokratiya ilə maraqlanan gənclər üçün yararlı olacaq. Erkin müəllim, siz müqayisə apardınız əsrlərlə. Demək olar ki 20-ci əsrin əvvəli və indi də 21-ci əsrin əvvəlini yaşayırıq.
Mən istərdim ki həmin söhbətləri eləyim. Mən düzdür, o zamanın şahidi deyil, amma böyük ehtimalla söyləyə bilərəm ki, bu tip söhbətlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları arasında da olub, onlardan razı olmayanların onlara tutduğu iradlar da təxminən eynidir. Düzdür, təbii ki, zamanına uyğun, şəraitindən doğan iradlardır, amma ovqat təxminən eynidir. Ona görə çox təəssüf ki, biz 100 il keçib az qala üstündən, amma sanki bir ideoloji boşluğun içindəyik yenidən, keçmiş əsrin əvvəlində olan ki.
10 il əvvələ qayıtsaq, bəs ondakı gənclərlə indiki gənclər arasında nə fərq görürsüz?
70 il Sovet əsarətində qalmış bir ölkədə təbii ki, demokratiyanın rüşəmləri belə demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən tamamilə yox demədim, təbii ki, müəyyən o rejimin ən güclü vaxtında da Azərbaycan SSR-də o vaxt ki, müəyyən demokratik düşüncəli insanlar olub və onların beynində yaşayan o demokratik ideyalar məhz 91-92-ci illərdə gəlib Azərbaycanın müstəqil demokratik respublika kimi yaranmasında, elan olunmasında təbii ki, müəyyən rol oynayıb. Amma ümumi şəkildə cəmiyyətdə demokratiyaya münasibət o dövrdə təbii ki, bugünkü günlə müqayisədə çox zəif olardı. Mən elə düşünərdim. Çünki o vaxtki dövrdə ümumiyyətlə demokratiyanı tam şəkildə insanlar, bax bugün sizin qoyduğunuz suala daha yaxındır, tam şəkildə anlamırdılar. Demokratiyanı anarxiya kimi başa düşürdülər. Demokratiyanı kimin nə istəsə edə bilər bir anlayışı kimi düşünürdülər. Bugünkü demokratik səviyyə ilə o vaxtki mən demokratik səviyyəni cəmiyyətin səviyyəsini müqayisə etməzdim. Bu günləri tamamilə başqa bir situasiyada Azərbaycan cəmiyyəti istər iqtisadi cəhətdən, istər siyasi cəhətdən, istər mədəni cəhətdən, istər elmi cəhətdən bütün sahələrdə bir yanaşma aparsa, müqayisə aparsa, bizim söylədiyimiz 91-92-ci illərlə müqayisədə çox irəli gedib. Təbii ki, bunlar da cəmiyyətdə demokratiyanın bərqərar olmasının əsas şərtləridir və bunlarsız demokratiyanı biz təsəvvür edə bilmərik. Hansılar ki, mən bir neçəsini sadaladım.
Hekim müəllim, siz necə fikirləşirsiniz?
Çalışırdım, özümü xatırlayam 15 ildən əvvəl. Doğrudur, indi mən özümdə böyük fərq görmürəm, öz çevrəmdə də böyük fərq görmürəm, yəni həm yaşıqlarımın arasında. Yəni, ola bilsin, adam öz-özünü kənardan müşahidə edə bilmədiyi üçün o fərqləri duya bilmir, amma güman edirəm, xeyli dərəcədə əminliklə söyləmək olur ki, şəxsən mən və mənim çevrəm bir o qədər də çox dəyişməmişik. Düzdür, məsələn, əgər belə baxsaq, o zaman imkanlar az idi, ümidlər çox idi. Bugün bəlkə imkanlar çoxdur, ümidlər azdır desəm daha doğru olar. Gözləntilər çox idi o zaman. Varlılarla kəsirlər arasında fərq bu dərəcədə dəhşətli deyildi. Dolayısıyla yenə deyirəm, əsas olan məsələ o ümidlərin çox olmasıdır. Çünki o zaman gəncliyi daha ümidli idi, daha çox gözləntiləri vardı, daha çox inanırdı ki, çalışmaqla, nə bilim, etiraz etməklə, müqavimət göstərməklə nəyəsə nail ola bilər. Nəsə belə deyək də, bir çılğınlıq, bir coşku var idi. Bugün müşahidələrim doğrudursa, bunun olmadığını söyləmək olar yəqin ki. Yəni, o çılğınlıq, o coşku, o ümidlər yoxdur. Bugün daha çox maddiyyət baskısı var. Məncə bu çox təəssüf doğuran şeylər. Gənclərin bir xeyli hissəsinin demokratiyanı haqqında düşünməməsi, demokratiyanın bəlkə də istəməməsi də məhz o maddiyyətlə əlaqədar olan məsələlərdən irəli gəlir. Çünki bir qism əlində olan maddi imkanlarla siyasi azadlıqları uzlaşdıra bilmir. İmkanı çox, azadlıq az. Onların problemləri bir cürdür. Eləsi də var ki, hətta mövcud icazələr çərçivəsində hətta kiçik şeylər etməyə belə imkanı çatmır. İmkan deyəndə mən mütləq maddi imkanı nəzərə tutmam. Burada təhsil səviyyəsi də demək lazımdır. Və bu mənim artıq daha güvənclə söyləyə biləcəyim söz fikir ola bilər yəqin.
Bütün veriliş boyu məktəb deyirəm. Gəlin elə söhbətimizə buradaca ara verək və reportaj dinləyək. Həmkarım Durna Səfərli bir qrup gəncin təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlmiş Demokratiya məktəbindən bizə xəbər gətirib. Dinləyək.
Bakıda yeni institut açılacaq. Burada təhsil alan tələbələrə nə diplom, nə qayib, nə jurnal, nə də qiymət problemi olacaq. İnstituta qəbul üçün test imtahanı da lazım deyil. Noyabrın 20-sinədək uyğun ərizələri doldurub Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisinə göndərmək orada oxumağa bəs edər. Simvolik institut olan Demokratiya Məktəbi Dalğa Gənclər Hərəkatının bir layihəsidir. Layihənin koordinatoru Ramin Hacılı.
Demokratiya məktəbinə daxildir. Saytın hazırlanması demokrat.az sayt olacaq ki, hansı ki bu saytda şəbəkə qurulacaq və burada geniş kütlələrə demokratiya haqqında məqalələr yayılacaq. İkinci demokrat qəzet əlavəsi 100 tələbənin seçilməsi nəzərdə tutulur və həmin o 100 tələbənin 4 qrupda, yəni 25 nəfərlik qruplar olmaq üzrə 4 qrupda dərs almaları nəzərdə tutulur.
Məktəbin təlimçiləri arasında İlkin Qədirli, Zərdüşt Əlizadə, Arzu Abdullayeva, Leyla Yunus kimi insan hüquqları və demokratiya üzrə ekspertlər var. Tələbələrə dərsliklər, dəftər və qələm pulsuz veriləcək. Ramin Hacılının dediyinə görə burada tədris ənənəvi universitetlərdən yetəri qədər fərqlənəcək.
Filmlər vasitəsilə və yaxud da belə deyək, tanınmış ziyalılarla görüşlərdə hər hansı bir aktual məsələləri müzakirə etmək vasitəsilə gənclərə daha çox bilik və bacarıqları yaymaq niyyətindəyik. Gənclərə bir başqa keyfiyyət olan beyin fırtınalarını təşkil etməkçiləri üçün treninglər keçiriləcək.
Layihə nümayəndələrindən Rövşən Nəcəfov isə dərslərdə keçiriləcək beyin fırtınasının bir nümunəsini izah edir.
Ən adi bir A4 formatında vərəq və tələbələrdən bu vərəqin hər hansı bir qəzet, vicdan azadlığına bağlı qəzet üzünü necə hazırlaya bilərsiniz və yaxud hər hansı bir plakat və onunla bağlı artıq o tələbələrin özünün fantaziyasından irəli gələcək.
Demokrasiya Məktəbi noyabrın 25-də fəaliyyətə başlayır. Dərslər Dağğa Gənclər Hərəkatının ofisində keçiriləcək.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bizə yenicə qoşulanlar üçün xatırladım ki, bugün gənclərin demokratiya necə başa düşməsi, demokratiyanı hardan və necə öyrənməsini müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Erkin Qədirli və Daşqın Qəmbərovdur.
Universitetlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, gənclərin formalaşmasında məktəblilər də, universitetlilər də daha çox böyük rol oynayır. Sizcə universitetdən hansı demokratik nümunələr götürürsünüz?
Təbii ki, bunlar da universitetlərin ümumi işindən kənarda olmayan bir məsələdir. Yəni, universitetlər də təbii ki, bütün cəmiyyətlərin aparıcı bir institutu hesab oluna bilər və institutlar da ölkədə gedən tüm proseslərdən təcrid olunmuş şəkildə ola bilmədilər. Tüm məsələlərin, bütün proseslərin tərkib hissəsi kimi həmişə fəaliyyət göstəriblər. İstər yadınıza salsanız, 91-92-ci illərdə, 90-cı illərdə Milli Azadlıq Hərəkatının önündə gedən də məhz tələbələr olmuşdular. Yəni, deməyim odur ki, tələbələr, universitetlər heç vaxt bu proseslərdən kənarda qalmayıblar. Amma əsas fəaliyyət istiqaməti universitetlərin ali təhsildir, elmi fəaliyyətlə məşğul olmaqdır.
Universitet, belə deyək, onun yaranışına görə baxsaq, ən azından deyək, Avropa mədəniyyətinə görə, bunun tam adı gedirdi Universum Magistri et Studii, sonradan qısa forması universitet adlanır. Yəni, müəllim və şagirdlərin və yaxud tələbələrin birliyi. Universitetin, belə deyək, fəlsəfəsi bundan ibarət. Və bu məhz siyasi birliyidir, çünki Avropada universitetlər bir tərəfdən kilsəyə qarşı mübarizə aparmalı olurdular, o dini xurafat, çünki bilirsiniz, kilsə elmin kəşflərin bir çoxunu tanımırdı, nə bilim, inkvizisiya dövründə xüsusilə. Ona görə müəllim tələbə birliyi, siyasi birliyi vacib idi ki, kilsəyə qarşı mübarizə aparasın, dini xurafat. Sonradan dövlət güclənəndə dövlətə qarşı mübarizə aparmağa başladı ki, özünü təsdiqləməli universitet azad təhsil xidməti göstərən müəssisə kimi. Çünki müəllimlərlə tələbə arasında müştəri xidməti mədəniyyəti formalaşmalıdır. Bizdə tələbəyə müştəri kimi baxmırlar. Tələbə gəlir, məsələn, pul da ödəyir təhsil haqqı kimi, amma ödədiyi pulun xidmətini ala bilmir. Bu dövlətə qarşı universitetin Avropada əsrlər boyu özünü təsdiqləməyə çalışması akademik azadlıqlara gətirib çıxartdı. Sonradan da bazara qarşı mübarizə aparmağa başladı universitet. Yəni bazarın o belə deyək, kobud pul əmtəə münasibətlərinin universitetin daxilindəki o mədəni ovqata təsir etməməsi. Bizdə universitet ənənəsi çox təsir ki, baş ayaqdır. Nə mənada? Və bu təbii ki, Rusiyadan gəlməyənə nədir? Universitetlər dövlət tərəfindən özü təsdiq olunurdu və dövlət tərəfindən maliyyələşirdi və dövlətin təsdiq elədiyi proqramla da dərslər keçilirdi. Yəni sırf avtoritar Prusiya modeli heç bir müştəri xidmətindən söhbət gedə bilməz. Əksinə, bu kadrların hazırlanması pafosu ilə və yaxud ideoloji müəyyən bir çərçivəyə salınırdı. Bu da əlbəttə ki, müəllim-tələbə birliyinin və müəllim-tələbə birliyi mədəniyyətin formalaşmasına gətirib çıxara bilmirdi. Tələbələrin öz aralarında birləşməsinin mədəniyyəti formalaşmadı. Məsələn, demokratik ölkələrin universitetlərinin başında nə qədər tələbə birliyi var? Universitetlər arası, universitet daxili, fakültə daxili, qrup daxili. Bizdə hələ də o jurnal, qayıb, nə bilim, cədvəl, təhsil nazirliyi tərəfindən proqramın təsdiqlənməsi bu səviyyədəyik biz hələ, avtoritar Prusiya modeli. Gəlişmiş modern universitet mühiti bizdə yoxdur. Universitet azadlıqları olmadığı üçün də, yəni tələbə müəllimi seçə bilmir, fəni seçə bilmir, müəllim haqqında tələbələr rəyi universitet rəhbərliyi üçün çox da önəmli deyil. O baxımdan əlbəttə ki, universitet bir mühit olaraq, mən bütün universitetləri nəzərdə tuturam, heç adı universitet getməyən təhsil müəssisələrimizi də nəzərdə tuturam. Bütün bunlar əlbəttə ki, universitet, məsələn, təhsil müəssisələrində demokratik mədəniyyətin və dəyərlərin yayılmasına imkan yaratır.
Mən əlavə üçün qeyd etmək istərdim ki, universitetlərdə demokratik cəmiyyətin müəyyən attributları mövcuddur. Məsəl üçün, universitetlərin böyük elmi şuraları var, hansı ki onlar universitetin müqayisə aparsaq, təqribən bir parlamentidir. Universitetlərdə tələbələr arasında bu fikirlərin, bu demokratik ənənənin formalaşması üçün müxtəlif təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Biri şəxsən mənim təmsil etdiyim Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsidir. Digər tələbə gənclər təşkilatı var. Bütün bu təşkilatların fakültələrdən nümayəndələri var və qeyd etmək istərdim ki, bu nümayəndələr seçkili əsaslarla həyata keçirilir, yəni seçilirlər. Bu seçim də birbaşa elə demokratiyanın bir rüşəmi hesab edə bilərik ki, azad şəkildə həyata keçirilir və daha çox dəstək qazanan tələbə fakültə tələbələrinin lideri kimi çıxış edir. Yəni bunlar elə bu və digər formada tələbələrdə seçim azadlığının, seçmək hüququnun formalaşmasına gətirib çıxaran ilkin addımlar kimi mən hesab edirəm ki, qəbul etmək olar.
Necə düşünürsüz? Demokratiya və insan haqları uğrunda gənclər necə mübarizə aparmalıdırlar? Konkret bir resept deyə bilərsinizmi?
Bir tövsiyə olaraq söyləmək istərdim ki, gənclərimiz demokratik cəmiyyətin əsas kriteriyalarından biri olan dözümlülük nümayiş elətdirməlidirlər müəyyən məqamlarda. Yəni, uduzmağı da bacarmaq lazımdır. Demokratiyada, sik cəmiyyətdə bütün qüvvələr, bütün cəmiyyət üzvləri həmişə qalib gələ bilmədilər. Və təbii ki, hər bir şəxs öz işi ilə məşğul olsa, hərə öz ixtisasına uyğun olaraq fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olsa daha yaxşı olar.
Demokratiya verilmir və birdən-birə gətirib qurulmur. Onunla doğrudan da çalışmaq lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır. Gənclər səhv etməkdən qorxmasınlar. Səhv etməkdən qorxu birbaşa əsarətə aparan yol. Azadlığı dəyərləndirən cəmiyyətlər heç cəmiyyətlərdə insanlar səhv etməkdən qorxmurlar. Haqlı olduqlarına inandıqları zaman hərəkət etsinlər, tələb etsinlər, tənqiddən çəkinməsinlər, eşitdikləri sözlərə və gördüyü şeylərə asanlıqla inanmasınlar. Çünki demokratiyanın təməlində skepsis mədəniyyəti durur. Skepsis, yəni şübhə. Amma əlbəttə ki, hər şey bağlıdır coşquya, cəsarətə, saflığa, səmimiyyətə. Bu çox vacib keyfiyyətlərdir. Təəssüf ki, indiki zamanda onları çox az görürük.
Elə buradaca verilişimizi yekunlaşdırıram. Gənclərimizə də demokratiya uğrunda mübarizliyi arzusuyla təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə.
Sağ olun.
Sağ olun. Bugün demokratiyanı dartışdırdıq gənclərin məkanında. Vaxtımız az olsa da ümid edirəm bir çox mətləbləri aça bildik. Növbəti həftəyə dək sizə hələlik deyirəm. Demokratiyaya gedən yolunuzu azadlıqdan keçirin. Azadlıq radiosuna köklənin. Gənclərin məkanına gəlin.
14-24
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.